Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dozajista si pamatujete, s kým jsme se rozloučili před týdnem. Myslím, v tomto seriálu. Do vašich soukromých schůzek nám nic není. V tomto studiu byli zanecháni čtyři průvodci. Jmenovitě
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek českou minulostí Josef Veselý. Nad námi všemi bdí nelítostné uši režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka. Zpovzdálí cítíme tichou účast knižního inspirátora celé výpravy Petra Hory Hořejše.
Když v Evropě propukly projevy nepřátelství, byla Františku Josefovi skoro 84 léta. Vyhlášením války se prakticky odsoudil, že se stal jen formálním vládcem rakousko-uherské monarchie. Všechen vojenský vliv se soustředil v rukou vysokého velení armády, kterou jako náčelník generálního štábu vedl Konrád von Hetzendorf. Protože byl císař přesvědčený, že alespoň jeden příslušník by měl odpovídat za vedení mužů do bojů, padl tento úkol na arcivévodu Friedricha, synovce arcivévody Albrechta.
Aby se nám ze všech jmen nezatočila hlava, tak se vraťme ke jménu nejvýše postavenému, ano, k Františku Josefovi.
Až do posledních týdnů svého života tvrdil, že je mu dobře prostě proto, že odmítá být nemocný.
Vlastně nemocný být nesmí.
Jednou vyprávěl svému komorníku Ketrlovi příběh o nejmenovaném panovníkovi, jehož lékař dostával plat jen, když byl jeho pán zdravý. Ale pokud vyžadoval špatný zdravotní stav mocnáře jeho přítomnost, nedostal nic.
Vysvětloval, že nejlepší policie je ta, která udržuje pořádek tak účinně, že není třeba, aby zakročila.
Takže žádné zdravotní potíže císař neměl?
Ale měl. Trápila ho arterioskleróza, která se prohlubovala a také trpěl chronickým katarem, který následoval po zánětu průdušek.
Historik Otto Urban o něm ve své knize píše.
Stále ale jezdil na koni, alespoň to platilo do května 1910, kdy vykonal v sedle přehlídku vojska nedaleko později smutně proslulého Sarajeva. V lednu 1911 se naposledy zúčastnil proslaveného dvorního bálu. Jako fyzická osoba tak pomalu mizel všudy přítomný symbol mocnářství krok za krokem.
Panovník ke všemu trpěl osamělostí.
Čím byl starší, tím více ubývalo lidí, se kterými se znal od mladých let, nebo alespoň z doby, kdy byl plný tělesných i duševních sil.
Panovníci na trůnech evropských zemí,
jeho vrstevníci, umírali. Všecky je přežil.
Odcházeli dlouholetí spolupracovníci, jako byl například hrabě Táfe.
Přišel o bratra, o manželku, o dceru i o jediného syna.
Dokonce i jeho synovce Františka Ferdinanda d'Este,
píše doktor Jiří Pernes ve své knize o nikdy nekorunovaném českém králi.
Tedy toho synovce, který se po Rudolfově smrti stal následníkem trůnu a kterého nikdy neměl ve zvláštní oblibě, mu osud vzal v okamžiku, kdy si na něj aspoň trochu zvykl a vnitřně se s jeho nástupnictvím smířil.
I když, jak si poznamenal, beze zbytku to nebylo.
Cítím se unavený. Rád bych se poděkoval, kdybych měl syna, jenž by ve mně vzbuzoval důvěru. Ale ve prospěch toho nebezpečného blázna nikdy.
U už v srpnu roku 1914 vznikla v Paříži vojenská skupina Nazdar, složená z Čechů žijících ve Francii.
Stala se součástí cizinecké legie a bojovala na frontě proti Německu.
Ještě v témže měsíci vytvořili Češi v Rusku samostatný vojenský oddíl nazvaný Česká družina, který bojoval proti rakousko-uherské a německé armádě.
Novou kvalitu dostal český, později československý odboj proti Rakousku-Uhersku po odchodu pražského univerzitního profesora a poslance Říšské rady Tomáše Garrigua Masaryka do zahraničí.
Díky jeho úsilí vzniklo v Paříži československé politické ústředí, které za cíl své činnosti vyhlásilo rozbití Habsburské monarchie a vytvoření nezávislého československého státu.
Nástrojem, jímž mělo být tohoto cíle dosaženo, se staly československé vojenské jednotky zvané legie, bojující na frontě ve Francii, Rusku a nakonec i v Itálii.
František Josef I. samozřejmě všechny tyto skutečnosti vnímal,
píše historik dr. Jiří Pernes.
Uvědomoval si rovněž zhoršující se poměry v říši samotné, růst hospodářských problémů, prohlubující se nedostatky v zásobování a stupňující se protirakouské a protidynastické smýšlení většiny obyvatel, zejména Čechů. Možná si připomněl, s jakým nadšením jej před půl stoletím na podzim roku 1866 jeho podaní v Čechách a na Moravě vítali. Tehdy stáli před svými domy se srdcem na dlani a byli ochotni za svého panovníka i zemřít. Stačilo tak málo, aby si jejich lásku získal navždy.
A nyní ti samí lidé či jejich potomci bojují se zbraní v ruce proti němu a jeho říši a volají po nezávislosti.
Ještě relativně nedávno, v roce 1907, jej vůdce českého národa dr. Karel Kramář s nepředstíranou úctivostí při návštěvě Prahy provázel moderní galerii.
A nyní je tentýž Kramář ve vídeňském vězení a čeká na výkon trestu smrti.
Ja, die Čechen.
Pokýval stařičký mocnář hlavou zklamaně a ustaraně.
Tak, ti Češi.
Těžko říci, jestli si alespoň někdy uvědomil, jaký díl viny má na tom on sám, kam až věci zašly, jak moc se zasloužil o to, že Češi se z loajálních rakouských občanů změnili v odhodlané nepřátele státu.
Že byla situace už v roce 1916 velmi vážná, to František Josef chápal i navzdory svému stáří. V létě údajně řekl svému křídelnímu pobočníku Albertu von Margutimu.
Je to s námi špatné, možná horší, než sami tušíme. Hladovějící obyvatelstvo v Týlu již také nemůže dále. Uvidíme, zda a jak přežijeme zimu. Příští jaro ale s touto válkou bezpodmínečně skončím. Nechci, abychom zcela a beznadějně zašli.
Na podzim téhož roku se měl obdobně vyjádřit i ve společnosti budoucí císařovny Zity.
Ještě pár týdnů budu přihlížet a pak to skončím.
Jak si to však stařičký mocnář představoval, zda měl nějakou konkrétní představu o možnosti ukončit válku, nevíme.
Čas, který mu byl pro jeho pozemskou pouť vyměřen, mu k tomu už nedal příležitost.
Do poslední chvíle se rozhodně bránil, do posledního okamžiku plnil svoje povinnosti.
Počátkem listopadu 1916 však onemocněl.
Cítím se velice špatně.
To řekl císař své dceři Marii Valerii.
Kterou tím velice vyplašil, protože otec si často stěžoval na stav své říše, ale nikdy na vlastní zdraví.
Věděla, že lékaři jsou zneklidnění.
V posledních letech stále se vracející bronchitída přerostla v zápal plic.
Smí ho ještě navštívit?
Ale já mám málo času, mám hodně práce.
Opět seděl za psacím stolem.
Za otevřenými dveřmi ho pozorovali komorníci, jak nařídil doktor Kerzel.
Mezi spisy toho dne ležel také návrh na udělení milosti ženě odsouzené k smrti za vraždu.
Lze to tedy schválit?
Zeptal se pobočníka, který spisy předkládal.
Ten přitakal.
Císař, jako už nesčetněkrát za svého života za psacím stolem, sáhl po peru, ale nedokázal ho uchopit.
Pobočník Spaník mu podal tušku a on třesoucí se rukou podepsal milost.
18. listopadu mu lékaři předepsali sklenici silného bílého vína a dvě sklenky sektu na povzbuzení.
O dva dny později František Josef přiznal, že je velice unavený a šel si brzy lehnout.
Ráno 21. listopadu měl 38,1 stupně horečky. Navzdory tomu si jako obvykle o 15:30 sedl za psací stůl, dokonce o něco dříve než jindy, protože mínil, že musí pomalejší tempo nahradit delší prací. Pracoval na dokumentech o odvodech. Dopoledne přijal eucharistii. Aby nemuseli mluvit o jeho vážném zdravotním stavu, řekli, že mu dvorní farář Seidl přináší papežovo požehnání a že je proto vhodné, aby se vyspovídal a přijal svátost. I když kněz byl informován, že císařův zdravotní stav je vážný, byl velice překvapen, když spatřil, jak údajně na smrt nemocný panovník stojí, stejně jako jindy, vzpřímeně uprostřed místnosti a očekává jej. Pak se vyspovídal a přijal rozhřešení a papežské požehnání. To proběhlo u psacího stolu.
Před polednem se u něj zastavil následnický pár, jemuž sdělil.
Budu, jak doufám, zase brzy zdrav, protože na stonání nemám čas.
Jakmile se dozvěděl, kdo jej přišel navštívit, chtěl se v souladu s dvorní etiketou převléci.
Ale tělesná slabost ho zmáhala natolik, že od svého úmyslu upustil.
Nakonec, přestože zpočátku mínil, že je to nemožné, přijal i budoucí císařovnu v sedě. Sil mu valem ubývalo.
Smutně připustil, že ačkoliv přebral trůn ve velmi obtížné době, opouští ho ještě v daleko horších časech.
Rád by Karla uchránil stejného osudu. Vkládal do něho velkou důvěru.
Je ze správného těsta,
tvrdil.
A bude vědět, jak situaci zvládnout.
Byla mu předložena polévka ze 4 kuřat.
Pro náhlou slabost musel odříct přijetí ředitele svého kabinetu, který se měl dostavit o 14:30.
U psacího stolu se v zápěti zhroutil.
Měl horečku 39,5 stupně, jak zjistil doktor Kerzel.
Odmítl ulehnout do postele. Několik hodin odpočíval na lenožce.
V 16 hodin, hnán vědomím povinnosti, zase usedl k psacímu stolu, tentokrát výjimečně v křesle.
Jakoby to chtěl ještě jednou zvládnout a v případě nezdaru umřít v sedě.
Pobočník ho z vedlejší místnosti pozoroval pohledem od zrcadla.
Viděl, jak císař vyčerpán se kymácel na židli hned na levou, hned na druhou stranu. Nakonec mu vypadla tuška z ruky. Starý muž složil hlavu do dlaní a upadl do spánku.
Teplota neklesala, pacient cítil malátnost.
Zánětlivé ložisko v jeho plících se však nerozšířilo a proto lékaři, dvorní rada Ortner a doktor Kerzel chovali naději ve zlepšení.
Panovníkův lékař, doktor Kerzel, se na to trápení nemohl dívat. Císař ho ale nemínil poslouchat a odmítal ulehnout. Bezradný Kerzel alespoň kolem 17. hodiny přitáhl k jeho psacímu stolu pohovku, aby měl větší pohodlí.
František Josef se na ní unaveně uvelebil, ještě chvíli se pokoušel pracovat, pak si svá akta rezignovaně poskládal a uložil je do příruční mapy k tomu určené.
Teprve pak jej věrný komorník Evžen Ketterl mohl doprovodit do postele.
Nejsem se svou prací hotov,
řekl mu vyčerpaný císař cestou.
Zítra mě vzbuďte o 3:30 ráno jako obvykle.
Do postele ho uložili v 7 večer, dříve než obvykle.
Proč to musí být právě teď?
Pak usnul, ještě jednou se probudil, trpěl žízní, chtěl se napít. Komorník Ketterl do něj vpravil několik kapek čaje.
Ještě se ho zeptal, jestli se mu leží dobře.
Ano, je to dobré.
Což byla císařova poslední slova.
Arcivévodkyně Marie Valerie trávila u otce již několik posledních dní. Také dcera Gizela dostala zprávu, že se otcův konec blíží a objevila se v jeho blízkosti.
Vídeňský arcibiskup nařídil za císařovo zdraví veřejné modlitby.
Ve všech kostelech rakouského hlavního města se za jeho uzdravení sloužili mše.
Jak se rozšířila zpráva, že císař odchází, poblíž katedrály se shromážily početné davy, lidé čekali před redakcemi novin i u bran Schönbrunnu.
Marie Valerie brzy po setmění odjela na nádraží, aby vyzvedla jednu ze svých dcer.
Jeden z císařových poslů jí ale okamžitě volal zpátky.
Právě proto si davy lidí uvědomili, jak je vážná situace.
Zhasl jako svíce, která už spotřebovala všechen vosk. Jeho narození před 86 lety a 3 měsíci bylo státní záležitostí, jeho smrt také.
Členové rodiny, dvorští úředníci a adjutanti stáli kolem jeho lože.
Arcivévoda a budoucí císař Karel v uniformě CAK velkoadmirála čekal, až starý císař zemře a bude provolán nový.
V 8:30 večer dostal poslední pomazání.
Dýchá ještě?
Ptala se o 30 minut později Marie Valerie lékaře.
Už nic neslyším.
Bylo 5 minut po 9:00 večerní 21. listopadu 1916.
Císařova přítelkyně Kateřina Šratová musela čekat v předpokoji. Dvorní protokol fungoval až do smrti starého císaře.
Když nový císař opustil úmrtní pokoj, spozoroval ji, uklonil se, nabídl jí rámě a přivedl ji k mrtvému.
Položila mu na hruď 2 bílé růže ze své zahrady.
Jako by chtěli ukázat, že ve smrti jsou si všichni rovni, byl i zesnulému císaři, stejně jako jeho nejposlednějšímu poddanému, vystaven na úředním formuláři nález o ohledání mrtvého.
Poslední stálé bydliště, 13. okres, CAK zámek Schönbrunn. Jméno a příjmení, jeho milost císař František Josef I. Povolání a postavení, císař rakouský, král uherský a tak dále a tak dále. Vyznání římskokatolické. Stav vdovec. Domovská obec Vídeň. Bezprostřední příčina smrti včetně údajů o případných základních chorobách. Srdeční slabost po zápalu plic a pohrudnice. Místo pohřbu kapucínská hrobka. Převoz mrtvého do hradu. Zemřel 21. listopadu 1916 v 9:05 večer. Vídeň ohledán dne 23. listopadu 1916 v 10:30 dopoledne.
Byl to Habsburg a tak na něj čekalo balzamování.
A právě na něm museli vyzkoušet nový postup s parafínem, který nefungoval, což při nechuti Františka Josefa k novotám nebylo divu.
Ležel pak vystaven na loži v obvyklé slavnostní uniformě CAK polního maršála s obvyklými řády.
Ale důvěrně známé rysy obličeje se rozplynuly k nepoznání.
Rakušané, procházející kolem vystaveného císaře, si ho však přesto ponechávali v paměti takového, jaký se jim vtiskl za dlouhá léta života. Jako starého pána s dobrotivou tváří, mírným pohledem a patriarchálním vousem, prostě jako starého císaře Františka Josefa.
A měli pocit, že to byl poslední rakouský císař, protože si jinak vyhlížejícího a pokud možno ještě jiného císaře nedovedli ani představit.
Nicméně na trůn se chystal usednout nový panovník, tehdy 29letý Karel, toho jména první, který se ve svém provolání odvolával na svého předchůdce.
V hlubokém pohnutí a otřesen stojím já a můj dům, stojí mé věrné národy u rakve šlechetného panovníka, jehož rukám byl téměř 70letí svěřen osud monarchie. Jeho moudrost, pochopení a otcovská péče vytvořili trvalé základy mírového soužití a svobodného rozvoje a vyvedli dlouhou a požehnanou dobou míru na výšinu moci, kde dnes stojí spolu s věrnými spojenci v boji proti okolnímu nepříteli. Je třeba pokračovat v jeho díle a dovršit je.
V souladu s ustanovením habsburského domácího řádu směl pohřeb kteréhokoliv jeho příslušníka začít teprve po setmění. Ani císař nebyl výjimkou.
27. listopadu 1916 bylo bezduché tělo Františka Josefa I. převezeno ze Šembrunu do dvorní kaple až pozdě večer.
Vzdor tomu stály na chodnících zástupy lidí.
Nekonečné fronty těch, kteří se chtěli svému panovníkovi naposledy poklonit, se tísnili před vchodem do kaple i následujícího dne. Stejně jako 29. a 30. listopadu dopoledne.
V odpoledních hodinách téhož dne spočinul František Josef I. po boku svých předků v kapucínské kryptě.
Toulky českou minulostí.